Вершы Аркадзя Куляшова. Мая бесяць. Кажуць, што рэкі птушкамі створаны, такімі малымі на першы пагляд, капалі і ў дзюбах адносілі ў бор яны мешочкі з зямлёй і ляцелі назад. А каня гуляла ды мыла іх здзекамі, і птушкі паслалі ёй вечны праклён. Таму і лятае яна над рэкамі і просіць піць аж да сённяшніх дзён. Канаючы ўлетку штодня на спякоце, той рэдкаю кропляй яна існуе. Што хмарка, дажджом прашумеўшы ў лістоце, з нябёсаў часамі пашле для яе. Я ўпарты, не кіну пачатыя справы, каменне крышу, разграбаю пяскі пад кпіны аматараў лёгкае славы, капаю рэчышча ўласнай ракі. З надзеяй гляджу на крыніцу спатканую, хачу, каб яна разлілася ракой, не Волгай магутнай, не нават Камаю, хоць бесяддзю, што на радзіме маёй. Бо прагай да працы ахоплены частая, і сэрца апалена смагай радка, бо жыць не магу, як каня няшчасная, кроплей дажджу з лесавога лістка.